Ba, saio hasieran aurreratu bezela, egunero bezela, irratien tarte irekiko dugu eta gaurkoan Arabako kontuei errepasoa, Arabako kronika egingo dugu Alabedi irratiaren eskutik eta horretarako hementxe estudioetan Igor Goikolea kazetaria dago. Arratsaldeon Igor, zer moduz?
Arratsaldeon ondo.
Bueno, Igor, hasiko gara gaurko kontuei errepasotxo ematen edo bentsat Araban egunotan dauden kontuei errepasoa ematen eta lehenik eta behin, ba, Michelin enpresari begira jarri behar gara, izan ere Michelin kongresuak bigarrena inauguratu berri da, kontaiguzu.
Bai, Gasteizen egun hauetan gertatu dena nahiko esanguratsua da, izan ere bigarren aldiz burutu da Encuentro de Ciudades Sostenibles Michelin eta hau Gasteizen ospatu da. Gasteizen ere fabrika bat dagolako eta bertan Michelin fabrika dituzten enpresa ezberdinak bildu dira, gainera hiri hoietako elkateak eta bar luze bat, ez? Lehenik eta behin kontutan izan behar duguna da hau nahiko esanguratsua dela, hau kongresu pribatu baten aurrean gaudela. Eta, hau guztia diru publikoarekin finantzatutako zeozer dela. Diru asko gastatu dela, herritarron ezergekin ordaindutako zeozer dela, ez? Kontua da, kongresuan, sostenibilidad eta olako hitzak entzun ditugu etengabe, baina, gonda zeozer oso kurioso, eta da, Gasteizko datuak utzienez, albo batera edo utzi dituztela, hau da. Gasteizen oso larria da gertatzen ari dena Michelingo lantegiarekin. Izan ere gaur egun 3.100 langile daude, eta azkenengo 3 urteetan guztira 1.400 lan istripu egon dira bertan. Hau da, ia erdiak lan istripuren bat izan du enpresa honetan. 3.100 horietatik azkenengo 3 urteetan 140 baja egon dira. Eta horretaz gain, limitaciones de carácter temporal deintzen dira, alegia baja motzak edo, 387 izan dira. Beste mugu baten esan da, 140 baja esan ditugu, baina eske 187 epe luzeko bajak izan dira, alegia ia 100 pertsona, hauetako 100 pertsona edo epe luze segon dira, eta larriena da, urte baten adibidez, ondela 2 urte Michelinen egondako, azkenengo 2 urteetan gainera 4 lan istripu egon dira eta 4 lan istripu bukatu dutena eriotzarekin langile hil dela. Araban egon direnen 150ra ez eriotza prekarietatearen ondorioz eman dira bertan, Michelingo enpresan. Eta, nahiko esanguratsua da, datu hauek albo batera utzi dituztela, ikusten da, datuek erakusten dute ez dela enpresa batera segurua, eta ere gutxiago, are gehiago ikusten ditugunan hori ez, azkenengo 2 urtetan langileen bizitzarekin bukatu duten lan istripu egon direla, eta 50 pertsonek, deitzen dena inkapazidad total o absoluta edo izan dutela ez, ezingo direla lanera bueltatu. Datu bakarrik hitz egiten dute, 3.000 langile pasatzo daude, eta hori, ia 1.400 istripu egon dira ez, hau nahiko kuriosoa da, eta orduan logikoa denez, sindikatuen protestak egon dira, hau albo batera utzi dutelako. Utzi dut albo batera eta bitartzen diru publikoarekin finantzatu duten zer da. IBSSK katzo elkarretaratze bate egin zuen eta bertan esan zuten enpresan gaur egun oraindik ere arrisku handiak daudela, arrisku fisikoak eta arrisku psikosoziala daudela gaur egun eta beraz emaitzak ezin direla positiboak izan eta definitu dute modu baten edo bestean hipokresia bat dela kongresu hau bera ez. Elak ere salatu du, elak esan du ezin dela esan Gasteizko fabrikau eredugarria dela edo, eta batez ere hori, lau langile hildirelako azkenengo 2 urtetan. Kontua da, diru publiko asko gastatu dela bertan, guztiak, konbiatu guztiak hoteletan daude, alkateak, denetarik ez, eta atzo adibidez ere, diru publikoarekin ordaindu zitzaien luntz bat, eta luntz hori ordaindu zitzaien Matxete plazan. Bertan LAP sindikatuak ere, bertan ekintza bat egin zuen, luntz horren orduan, guztiak bertan zaudenean, bengala gorriekin eta pankarta bate bota zuten enplegu duina eta segurua aldarrikatzeko Michelingo kongresu honetan, ez? Beraz ikusi duguna da, protestas berriak egon direla, batzuek oharra bialute, beste batzuek elkarretaratzea egin dute, eta kasu honetan Labek ekintza bat egin zuen marko informalago baten, baina kongresuaren parte dela, izan ere diru guztion diruarekin ordaintzen dago, beraz, nahiko esanguratsua da.
Ba, esandakoa datu kezkagarriak, eskandalagarriak ere, baina alde batera utzi dituztenak Michelin Kongresu hauetan eta sindikatuen partetik, ba, protesta eta desadostasunak adierazi dituztela. Diru publikoa aipatu dugu, diru publikoarekin ere finantziatu baitira Michelin Kongresuko kontu batzuk eta horrek udaletxeari begira jartzen gaitu eta beste kontu bat ere ekarriko diguzu gaurkoan Igor, izan ere udaletxeak Espainiako ejertzitua saritu omen duela jakin dugu azken egun hauetan konta iguzu zeren baitan eta zer izan den ekimen hau.
Ura agentziak agentzia ezberdinek Gasteizkoa la sigortzen duten bitartean Zadorra ibaia guztizikin dagoelako eta ez dituztelako ez duelako ondo funtzionatzen Gasteizkoaren sistemak ikusi duguna da Anbizak alegia Gasteizkoaren menpe dagoen eta ehuneko publikoa den enpresa batez ari gara oso ondo sariak banatu zituen eta Gorka Urtaranek banatu zituen sari batzuk eta sari hoiek sari hoietan 11 eraikin edo saritu nahi ziren eta oso esanguratsua da aurreko egunean 11 hoietatik bat Arakako base militarra edo izan delako alegia Espainiako ejertzitoa saritu da. Amaika hoien artean dago ejemplo de buenas prácticas edo deitzen dena eman diotelako hauei ere. Eta oso esanguratsua da, plaza berrian adibidez, Gasteizko plaza berrian ezin direla kotxeak sartu, eta ikusten duguna da, labeik ere argazki bat atera du, zinetan ikus daiteken kotxe bat doala, kotxe bat ofiziala, ejertzitoarena, ez da holako tanke bat edo, kotxe ofizial bat, eta besterik gabe matrikulan ikusten dela ET, ez? Ejertzito de tierra. Orduan, ikusten, eta, sarian, saria jasotzerakoan ere, ikus ditzakegu bi militar, edo dela sari, militar saria jasotzen euren uniformearekin, eta hau ere astonetan gertatu da eta nahiko esanguratsua da horretaz gain aipatzea ere Arkauten ertzaintzak duen polizia akademia hori ere soriondu dutela eta Zabalganako osasunetzea dago bai bertan eta ezberdina daude baina hau izan da nahiko esanguratsua ikusi duguna egunotan Gasteizen, Gasteizko erdialdean, Gasteizko udaletxean gertatu dena, ejertzitoa barruraino sartu da, eta sari bat jasotzeko Gasteizko udalaren partetik asko galdetzen dute, hau ere kanpainaren parte den edo ez, baina hau ere errealitate bat da egun hauetan gertatu dena, eta bitartean ikusten duguna Gasteizko udalak ez dituela urarekin bete behar dituen konpromisoa betetzen.
Ba, horixe gaur ekarri dugun bigarren gaia eta orain herrira begira jarriko gara, kultura mundura begira jarriko gara, azkeneko bi gaiak aipatzeko, lehenik eta behin, datorren larun bat honetan, bi egun barru izango den, egitasmo berezi bat begira jarriko gara, Arabako bertsolari txapelketako finala izango delako, ez da Igor?
Bai, bi urtetik behin ospatzen dene txapelketa da, eta ja finalera iritsi gara, 18 bertsolari hasi ziren, orain ja bakarrik 6 geratzen dira, bi finalerdiak ospatzen dira, eta bi finalerdi horietatik hasi bertsolari sailkatu dira. Zer daukagu bertan aipatzeko beste finalisten partetik, 2017ko txapelduna eta 2007an, 2009an eta 2013an txapela jantzi zuen Oiane Perea bertan egongo da, beraz, 5. txapela jantzeko aukera dauka, Gasteiztarra da bera. Oso esanguratsua da ere, eta oso ondo esagutzen du finala Iñaki Biñasprek, abetsugokoa da bera, 2004tik edizio guztietan finalista izan da, baina ez du oraindik txapela lortu. Ikusiko dugu aurtengoan ea sortea daukan. Eta gero, beste bi bloke edo aipatu nahiko nituzke. Alde batetik, Xavier Igoa, Manez Abagirre eta Pedro Abarrategi, hau da, 6 finalistatik 3 Aramaiokoa dira. Manez Agirrek 2013an jantzi zuen txapela, ebarkatu 2015an jantzi zuen txapela 2015an eta 2011an eta 2013an gaina txapelketa nagusian kantatu zuen. Xabi Igoa, 3. aldia da finalean parte hartuko duela, 1982koa da bera oso gaztea, eta Pedro Abarrategi da bere lehenengo finala, baina oso gaztea ere, 1986koa. Noren lehenengo finala da bai, Euskal Herriko bertso gazten txapelduna, Aroarri Zubieta, 2001koa da.
Eskolarteko.
Hori da, eskolartekoa barkatu, 2000an, esango gondizake dela Aroarri Zubieta, hori, 18 urte eskaz izango ditu, edo bete baditu, finalista gazteena da, eta lehen aldia da bertan parte hartuko duena. Kontan arra ipatzeko ere, Lierni Altuna Ugarte jantziko dira urtengo txapeldunari txapela, Bueno, azkenan baloratu nahi dute zer egin zein den isilpean edo egin duen lana urte askotan zehar, eta horretaz gain bebai, ba bueno, boster ditan hasiko dela finala, principal antzokian, okresbana gorendik sarrerak salgai daude, alabedinen bi sosketatzen genituen, ja, sosketaren irabazleak atera dira, baina, bueno, ba, ikusiko dugu, betetzea, espero dute antolatzaiek.
Ba, esan dakoa, sarrerak oraindik eskuragarri daudela, internet bidez erosi daitezke baita ere, bestela bertan bertaratuz ere, arratsaldeko bosterdietan izango da, larun batean, eta ipatutako finalista hoien artean jokatuko da finala, beraz, ikusiko dugu, ea nor gailentzen den, eta nork jazten duen txapela gure aldetik, sorterik onena opako diegu ba, guztiei, finalista guztiei. Eta kultura kontuekin jarraituz, baina beste disiplina bat zuetara begira jarriko gara baita ere, Igor, hemen zebrabidean aipatu izan dugu, aste honetan ere Miren Narbaiza etorri izan da honen inguruan hitz egitera, baina bueno, merezi du hitz egiteak berriro ere, Arteak Ireki plataformak eta ba, bueno, musikari eta artistek egindako lorpen eta bestelako ez ere, konta iguzu?
Bai, izan ere, honek aurrekari gutzi ditu, zo zer indarren jarri aurretik ja atzera botatzea, eta honek esan nahi du gauzako zondo egin direla. Bai, Arteak Ireki egia esan Gasteizen sortu zela, esan genezake, gehienak Gasteizen daudelako, antelatzai gehienak Gasteizen daudelako, esperientzia zegoelako, urrekurtean salatu zelako Gasteizko udalak hau ere aurrera eraman nahi zuela, gutxi gora bera, eta erru nolako sare bat osatuta zegoen ja, eta bueno, ba, Euskal Herria zabaltza falta zen. Bai, talabedin egon ginen pendiente, haber nola zijoan, egun hau, bueno, larun bata Gasteizen, eta gira da, ba, giro oso polita sortu zela, izan ere Gasteizen entzuten gaituztenek, bueno, Gasteizen egon zirenen jakingo dutena da, bueno, ba, oso saia zela aldezarretik pasatzea, ba, bueno, beste bulkada eguna geneukalako, Tarteak Ireki eguna geneukalako, eta azkenean, gainera, bueno, batek besteari keinu egin zion, besteak ere besteari, bueno, oso polita izan zen eguna, eta berten ikusi genuna izan zen, bakoitzak, bueno, ba, ondo ez, funtzionatu zuela, do it yourself edo, filosofia hori, hau da, taberna bakoitzak edo talde bakoitzak, nahi zuena antolatzea, ez. Bueno, ba, arrakasta itzela esan dezakegu, oraindik pendiente daude ea zer gerta daiteken, ezin dugu ahaztu, bueno, hau azkenean presio baten ondorioz izan dela eta Eusko Jaurlaritza gaur egun, ba, bueno, ba, nahiko bakarrik dagoela edo, gaur irakurtzen egunei zehazbidez bernitan, eta planteatzen ari da Euskal Herritza, inkluso hauteskundeak aurreratzea, zergatik oposizio guztia kontran daukalako, eta kasu honetan adibidez, PP eta Bildu, ba, bueno, ados zeuden, atzera bota behar zela lege hau ez, eta, bueno, eta Podemos, orduan, gutxiengoan daude, eta, bueno, ba, ikusten duguna da, orain jarretzen dutela esaten aldarrikatzen jarretu behar dugula kultura guztiona dela eta olako bideo laburpen bat edo egin dugu alabediko kideok, euskera eta gaztelania ze hartu ditugu adierazpenak abeslariaren edo tabernariaren arabera eta bueno, ba, bertan entzungo dituzue Jon Basaguren, Josea Belenoar, Miren Arbaiza, Libe Raquel Cooper tabernaria dela eta Arteak Irekiko kidea Arteak Irekiko beste bozeran bai batzuk Dr. Sachs, bueno, denetarik entzungo dugu, Gasteizko kaletan horrekoan harrapatu genituenak.
Ba, entzungo dugu, haiek azaldutakoak.
Itxaro peliz biba, galdere, estalita.
Arteak berez beharrezkoak ditu areto txikiak, hurbiltasuna duten gune horiek, eta ez bakarrik hasieratik talde gazteak eta berriak hasteko, baizik eta gero ere jarraikortasuna eman eta ba, egunerokotasunean garrantzizkoa direlako talde handi zein txikientzako hurbiltasun hori duten gune hauek.
Hemos decidido en Zuloa organizar una pintza de bermut, pero estamos totalmente en contra del decreto, que bueno, al parecer se están dando pasos para quitarlo y bueno, nos apoyamos completamente la iniciativa y esperamos que venga gente y que lo pase bien.
Ematen du alde batetik indartu gaitu, ze batu gara musikariok eta hori ez da askotan gertatzen den zerbait, askotan bakoitzari gara bere edo gure gauzetan eta honek eragin du batzea eta alde horretatik oso positiboa izan da guretzat. eta gero gainera ikusita batzeak ekartzen dituela emaitzak, eta lortu dugula ba horren zentzugabea zen zerbait atzera botatzea, zez, berez ez da lorpena, baitu beste gauza batzuk oraindik jarraitzeko protestan eta lortzen, baina gutxienez atzera pauso bat zena argi eta garbi, ba lortu dugu ba, berriz ere aurreko egoerara eramatea.
Parte hartu nahi izan dugu arteak ireki egun honetan. Bueno, hasieratik bat egin dugu mugimenduarekin, ze iruditzen zaigu bueno, planteatzen zen dekretu berri honek ez zuela inungo zentzurik.
Bueno, pues porque al final el músico es el que en los comienzos, donde termina empezando a tocar, es en los bares y es donde sigue muchísimas veces después con los años.
Ez da behar joatea ba, jaialdi handi batera musika ona entzuteko, eta gainera ba, holako lokaletan ba, musika zuzenekoagoa da. Giro desberdina da, sortzen den ba hori giro berezia eta eskertzen dela publiko bezala eta bai baita ere artista bezala.
Gaurko eguna ba, egun berezia da, nik uste dut balde batetik dalako erakusgarri zelako mobilizazio politak egiten ari diren, 50 herritik gora uste dute ari direla gauzak antolatzen egun guztiak zehar, eta oso ederra da, ez?
Sí, como Lindy Hoppers, que nos encanta bailar y queremos apostar también por más música en directo en Gasteiz, porque, bueno, ya veis también tanto que se hace, entonces queríamos salir a la calle para demostrar que pues, nos importa y que no estamos de acuerdo.
Sí, la verdad, hoy un día pues queremos que sea un día básicamente para la celebración, también seguimos con reivindicación y ya tendremos tiempo esta semana de leer detenidamente en qué consiste lo que soltó ayer la consejera de Seguridad para hacer una valoración más detallada, pero hoy lo que queremos es celebrar. Hay alrededor de 100 actos a lo largo de toda Euskal Herria.
Agradecer a toda Euskal Herria, a todo el pueblo, a todas las personas que han decidido ellos y ellas mismas llevar adelante una serie de actividades en sus locales, ya sean conciertos, ya sean calejiras, ya sea lo que sea. De verdad estamos muy agradecidos porque yo creo que no pensábamos llegar hasta donde se ha llegado.
Bueno, ba, horixe, Alabediko lagunek egindako bideoa adierazpen hauekin, eta, bueno, arteak ireki plataformako kideek postasuna, baina Miren Arbaizak esaten zigun bezala, posa bai, baina ala ere, ba, bueno, oraindik ere tentuz begiratu beharreko kontua, ba, bueno, izan ditzakelako oraindik ere bueltak gehiago, ez da?
Posa bai, baina borrokare bai.
Hori da. Honekin amaituko dugu gaurko Arabako kontuen errepasoa, beraz, gure aldetik, Igor Goikolea, eskerrak ematea, kontu guzti hauek gure ere hurbiltzeagatik eta hitz egingo dugu aurrerago berriro ere, beraz bitartean ondo ibili.
Bai, eskerrak oso, agur.
Agur.